spana växte upp. Så politiker här får någonting att suga på.
Är förorten annat än betong och våld? Finns här någon hembygdskänsla? Den första generationen förortsbarn från miljonprogrammen har nu växt upp. Och du möter dem i Studio X. Jag heter Camilla Kvartoft och idag sänder vi direkt ifrån min förort Skärholmen i södra Stockholm. Och vi kommer nu upp den vanliga vägen till Skärholmen.
Yhteiskuntakriittinen Ruotsin radion Studio X omisti syksyllä 1995 suoran lähetyksensä Tukholman eteläpuolen Skärholmenin liikekeskukselle. Vuosina 1962-68 rakennettu liikekeskus oli sekä edeltävä että kiinteä osa Ruotsin huikeaa miljoonan asunnon ohjelmaa 60-70-luvulla. Mutta Skärholmen oli myös tärkeä yhteiskuntapoliittinen avaus. Tavoite oli luoda kasvavan Tukholman metropolialueen ytimelle vastapaino. Kaikkien ei tullut suunnata kauppa- tai ostosmatkojaan lähiöistä ydinkeskustaan, vaan Skärholmen tarjoaisi 200 000 asukkaalle kilpailukykyisen valikoiman tavaratalo- ja erikoisliikkeiden palveluita. Sinne ulottui kunnon julkinen liikenne ja yksityisautoilijoita varten varattiin riittävästi parkkitilaa. Mutta joku meni pieleen, kuten aina, paitsi että nyt alueella asuu lähes 50 vuotta myöhemmin kolmannen ja jo neljännenkin polven skärholmenilaisia.
Niin ei nyt mennä ihan mihinkään suunnitelmatalouteen. Ei asuntokysymys sitä ollenkaan vaadi. Siis asuntokysymys voidaan aivan hyvin ratkaista muuten markkinatalouden puitteissa. Ja asuntokysymys on helppo irrottaa oikein todelliseksi sekataloudeksi, jolla yhteiskunnassa on täysin määrämisvalta. Eikä mitään sosialismia tarvita siihen. Tämä minusta on tämmöinen peruslähtökohta. Mutta sitä ei koskaan sitten tehdä, kun tämä asuntokysymystäkään ei nähdä millään lailla kokonaisuutena, vaan se hyvin äkkiä menee aina siihen, että millainen asunto rakennetaan ja paljonko valtio antaa siihen.
Asuntotuotannon ohjauksesta ja kontrolloinnista tohtoriksi väitellyt sosiaalipolitiikan emeritus eli eläkkeellä oleva dosentti Seppo Isotalo hylkää ajatuksen, jonka mukaan asunto-ongelmat voitaisiin ratkaista rakentamalla enemmän ja enemmän. Esimerkiksi niin sanottu sosiaalinen asuntotuotanto, vaikkapa Suomen aikoinaan merkittävät aravamakotitalot, koituivat vain välillisesti heikoimmassa asemassa olevien hyväksi. Markkinatalous, oli se sitten kapitalistista, sosialistista tai jotakin muuta, toimii siten, että rikkaat tai parempiosaiset rakennuttavat itselleen uusia asuntoja ja köyhemmät siirtyvät entisiin vapautuviin asuntoihin.
Minusta aika mielenkiintoinen detalji Pekka Kuusen tavattoman edistyksellisessä 60-luvun sosiaalipolitiikkakirjassa, niin siinä ehdotetaan asuntotuotannon pienentämistä, joka minusta niin kuin määrittelyvaraisesti, niin asuntotuotannon pienentäminen on aina kansan vastasta. Kansa tarvitsee aina enemmän asuntoja. Ja ei ole mitään syytä olettaa, että markkinat pitäisi riittävää volyymiä liikkeellä. Siinä mielessä, kun sinne verovaroja annetaan asuntojen tuottamiseen, niin tietenkin niistä tulee sitten enemmän, ja se on hyvä. Onko tämä edes subjektiivinen käsityskään, että asunto on niin kuin hyvä asia? Lisää autoja, suuria autoja, isoja taulutelevisioita, niin ulkomaanmatkoja, kaikki mun silmissä, niin ainakin ne on joutavaa, aika joutavaa.
Niin, tuottavatko asunnot loppujen lopuksi yhtään mitään?
Ei muuta kuin onnea.
Kuitenkin, sanoo Isotalo, yhteiskuntasuunnittelua tarvitaan, joskaan sen tavoite ei voi olla muuttumattomuuden olotila.
Niin, no sitä on yritetty kerran. Sitä yritettiin 50-luvulla Vällingbyssä. Vällingbyssä tehtiin niin sanottu ABC-kaupunki, Arbetebostadscentrum, mutta se epäonnistui täysin. Vaikka siellä ihan vieressä oli tämä Veikko Vattenin hirveän valtava toimistokompleksi, niin osoittautui, ettei ne työläiset kuitenkaan asunut sitten siellä Vällingbyssä. Mutta se, mikä Ruotsin ja erityisesti Tukholman asuntojen rakentamisella on aivan olennaista, että asunto on siroteltu valmiina olevan metroverkoston asemien ympärille. Raudanlujasti. Se on aivan uskomaton se tehokkuus, millä tämmöinen yhteiskuntasuunnittelu on toteutettu. Ja ei tässä sitten pyritäkään, että siinä samassa, esimerkiksi Skärholmenissa, että olisi siellä työpaikkoja ja ihmiset asuisi samalla paikalla. Sen sijaan Skärholmenissa on yhdistetty se, että haluttiin vähentää painetta Tukholman liikekeskustaan. Ja Skärholmenista on kyllä kehittynyt huomattava liikekeskus. Siellä on komeat kaupat ja niitä nyt on 2000-luvullakin oikein reippaasti laajennettu. Että kyllä se oli onnistunut satsaus, että saatiin nostettua kaupungin ulkopuolelle aika paljon tämmöistä korkeatasoista liiketoimintaa.
Tukholman Skärholmen on vain yksi niistä kymmenistä lehiöistä, joita hyvinvointivaltiota rakentaneet Pohjoismaat kykenivät asukkailleen tuottamaan. Mutta asumisolot, niiden kehittäminen tai tutkiminen eivät ole vain lyhyen hyvinvointivaltioajan tulosta. Päinvastoin juuret ovat syvällä 1800-luvulla ja varhemmassakin ajassa. Esimerkiksi yhdysvaltalainen Oslon yliopistossa historian tutkijana työskentelevä Laura Falender ulottaa Norjan osalta asuntopolitiikan alkujuuret vuoteen 1827 ja tuolloin hyväksyttyyn rakennuslakiin.
First byggningslov i Oslo var inför the 1827 the brandfare.
Sitä tarvittiin torjumaan tulipalovaara. Ja vuoteen 1851 Falender sijoittaa Norjan ensimmäisen sosiaalisen asuntorakennusprojektin Kristianian eli Oslon työläisasuntoyhtiön.
Och så i 1851 kom Norges första social boligbyggingprojekt.
Työläisten asumisolot olivat huolena. Työläisperheet asuivat ahtaasti ja heidän elinolosuhteensa nousivat julkiseen keskusteluun 1870- ja 1890-luvun rakennusbuumien aikana. Asuntoreformia ajaneet asettivat tavoitteeksi yksi huone yhdelle perheelle. Asumisolojen parantamisella haluttiin vähentää sairastavuutta ja tautien leviämistä.
Suomalainen asuntopoliitikko Ossi Paukku korostaa myös 1800-lukua asuntopolitiikan alkujuuria etsittäessä ja nostaa esille nimen Otto Bismarck.
Bismarckin Saksan aikana alkoi. Bismarck pelkäsi sitä, että jos työväestö niin ei saa olojaan kuntoon, se rupeaa vallankumoukselliseksi. Ja näin väitetään. Sieltä se suunnilleen alkoi 1800-luvun loppupuolelta ja levisi meille. Ja Ruotsihan se tuli, Tanskaan ja Ruotsiin varmaan ensimmäisenä tänne Pohjoismaihin. Ja Ruotsissa, jos verrataan Ruotsia, joka on mun mielestä meitä lähimpänä niin kuin maana. Et siellä on valitettavasti kerrostaloasuminen ja Tanska taas valitsi pääasiassa enemmän pientaloasumista ja norjalaiset kanssa. Ja meillä oltiin siinä välissä, että meillä oli pientaloasuminen aika yleistä vielä. Vielä tuossa muutama vuosikymmen sitten, nyt se on muuttunut, että se on muuttunut kerrostalovaltaiseksi. Ruotsissa esimerkiksi, siellä on asuntokysymys ollut aina hyvin keskeinen osa tätä hyvinvointivaltion rakentamiskysymystä. Ja ei se meillä ole sillä lailla ollut niin leimaista kuin Ruotsissa. Että siellä oli jo 30-luvulta lähdettiin siitä, että hyvä asuminen ja terveellinen hyvä asuminen kohtuuhintaisuus liittyy hyvinvointiin keskeisesti, koska sillä hyvällä asumisella on niin paljon näitä internal-vaikutuksia, sanotaan sisäisiä vaikutuksia, ihmisen terveyteen, psyykkisyyteen, työkykyyn ja niin edelleen. Ja meillä sitä ei ole koskaan julistettu näin, on vaan tehty.
Kolmen vuosikymmenen ajan asuntoreformiyhdistyksen hallituksessa toiminut Paukku suosittaa yhdeksi asuntopolitiikan määritelmäksi sosiaalipoliitikko Einar Böökin kirjoitusta vuodelta 1911. Paukku ohjaa lähteelle, joka on Esko Nurmen kirjoittama asuntoreformiyhdistyksen 100-vuotishistoria. Alussa oli hellahuone. Böökin mukaan asuntokysymys jakaantuu lukuisiin alakysymyksiin.
Se on maakysymys. Sen ratkaisu on riippuva maanomistuksen ja maanhallinnan muodoista. Se on rakennuskustannuskysymys. Siihen vaikuttavat rakennusaineiden ja rakennustyön hinnat sekä ne vaatimukset, mitkä asetetaan asuntojen mukavuuteen ja ulkonaisen muodon miellyttävyyteen. Se on luottokysymys. Rakennustoiminta on nimittäin riippuvainen rahamarkkinoiden yleisestä tilasta ja erittäin siitä, kuinka kiinteistö ja rakennusluotto on järjestetty. Se on kysymys, joka on mitä likeisimmässä yhteydessä valtion ja kuntain liikennepolitiikan kanssa. Se on lainsäädäntökysymys, sillä asuntoloihin vaikuttavat sekä maanomistusta ja maanhallintaa että asuntovuokraa koskevat lainkohdat. Mitä erikoisesti viime mainittuihin tulee, niin ne ovat meillä pääasiassa vielä 1734 vuoden lain kannalla. Toisin sanoin aikoja sitten vanhentuneet. Se on hallinnollinen kysymys. Asemakaavain järjestely ja rakennusjärjestykset voivat joko estää tai edistää sen onnellista ratkaisua. Asuntoviranomaiset, asuntolautakunnat ja asuntojen tarkastus ovat tässä suhteessa erinomaisen tärkeät. Se on järjestäytymiskysymys sekä asuntoreformia ajavat yhdistykset että rakennusyhtiöt ja osuuskunnat ja myös vuokralaisyhdistykset voivat toimia herättävästi, valistavasti ja suorastaan käytännöllisesti asuntolojen parantamiseksi. Melkein eksyttävän moninaiset ovat siis ne kysymykset, jotka johtuvat tuosta yhdestä kysymyksestä. Ja samoin kuin ne johtuvat yhdestä lähteestä, niin niiden ratkaisuyritykset kaikki tähtäävät yhteen ja samaan korkeampaan päämäärään. Parempien ja huokeampien asuntojen hankkimiseksi kaikille kansankerroksille ponnistellaan taloudellisilla ja teknisillä, lainsäädännöllisillä ja hallinnollisilla keinoilla sen tähden, että asuntokysymys on ihmisille elinkysymys, sen tähden, että se on kulttuurikysymys.
Eli jos nyt noin perusteeltaan tätä miettii, niin kyllähän asuntokysymys on pohjimmiltaan taloudellisesti sosiaalinen kysymys. Ja noista ajoista on tietysti tämä rakentaminen ja muu niin kuin mennyt tavallaan enemmän suoritusportaa, se on suorittava osa. Valitettavasti tänäkin päivänä tämä suorittava osa tässä määrittelee aika paljon asuntopolitiikan sisältöä, eli häntä heiluttaa koiraa.
Ossi Paukku, Laura Falender ja usea muu tutkija, asuntopoliitikko ja yhteiskuntatieteilijä tulee tutuiksi tämän neliosaisen asumista ja asuntopolitiikkaa käsittelevän historiasarjan aikana. Mutta vaikka muinaisuuden hämärä on tarpeen, tai kuten Einar Böök kirjoitti, tai juuri siksi, että asuntokysymys on ihmisille elinkysymys, niin lähdetään liikkeelle siitä, mikä asuntotilanne on tänään neljässä Pohjoismaassa, Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa? Tärkeä kysymys on, mikä on jokaisessa maassa itsenäisesti ja toisistaan poikkeavasti, mutta toisiaan muistuttavasti harjoitetun asuntopolitiikan tulos. Yllättävästi asumisen erot ovat tänään hyvin pienet. Johtuuko se tavoitteiden toteutumisesta, toteutumattomuudesta vai ajattelun muutoksesta? Onko kasvava asunnottomuus seurausta nykyisestä asuntopolitiikasta? Se on muuttunut myös vakaassa Norjassa, sanoo toisen maailmansodan jälkeistä asuntopolitiikkaa tutkiva Laura Falender.
No, en sano vielä tuota. Det som har skett sedan 60-talet och särskilt från 80-talet har varit liberalisering, kommersialisering. Det har varit ändringar i välfärdsordningar för generellt selektiva, för de vanskliga ställda. Särskilt från 90-talet har det varit en del uppmärksamhet på fattigdomsproblem.
Asuntopolitiikan muutos tultaessa 1980- ja 1990-luvulle on ollut suuri verrattuna tilanteeseen 60- ja 70-luvulla. Asuntomarkkinat on liberalisoitu ja kaupallistettu. Yhteiskunnallista sääntelyä on purettu jopa niin, että esimerkiksi yhteiskunnallisen ajattelun vasemman laidan mukaan nyt on menty liian pitkälle. Asumisessa peilautuu yhteiskunnan köyhyysongelma ja väliin putoajiksi ovat tulleet erityisesti nuoret, myös opiskelijat, joille ei suuremmista kaupungeista löydy asuntoja. He eivät myöskään hyödy esimerkiksi varakkaampien asuntolainoistaan saamista veroeduista.
Falinderin havainto on, että yhteiskunnan ja markkinoiden suhde asuntopolitiikassa on yhtä hankala kuin kaikki muukin yhteiskuntapolitiikan kolmeen pääluokkaan, talous-, sosiaali- ja kulttuuripolitiikkaan liittyvä. Kyse on siitä, että asuntopolitiikkaan sisältyy sekä taloutta, yhteiskunnallisen eriarvoisuuden tasaamista että kulttuurisia elementtejä, siis puhdasta böökiläistä ajattelua. Asuntopolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa koskettaa yhtä ihmisen tärkeää perustarvetta. Yhtä lailla kuin ihmisarvoon kuuluu, että kenelläkään ei ole oikeutta hyväksikäyttää, riistää tai hyötyä toisesta ihmisestä tai tämän avuttomuudesta, niin pitkään eli periaate, jonka mukaan kansalaisella oli oikeus ilmaiseen tai kohtuuhintaiseen terveydenhuoltoon, kunnolliseen asumiseen sekä oikeudenmukaiseen osuuteen työpanoksestaan. Siis oikeus ravintoon, asuntoon, terveyteen tai riittävään toimeentuloon näytti olevan erityisen suuressa arvossa 1970- ja 1980-luvun pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa. Sitten kaikki muuttui, myös Tanskassa. Kööpenhaminassa sijaitseva Tanskan valtion rakennustutkimuslaitos SBI toimii osana Aalborgin yliopistoa. SBI:n vanhempi tutkija Hans Skifter Andersen on ollut mukana useissa pohjoismaisissa asumiseen ja rakentamiseen liittyvissä tutkimushankkeissa jo 1970-luvulta. Skifter Andersen kiteyttää Tanskan tämänhetkisen tilanteen, että vuoden 1998 jälkeen asuntopolitiikasta ei ole käyty juuri minkäänlaista poliittista keskustelua Tanskassa. Markkinat ohjaavat, on liberalisoitu, toimet ovat vaikuttaneet suuresti asuntomarkkinoihin ja myös Tanskan talouteen. Porvarillinen hallitus lakkautti vuonna 2001 asuntoministeriön ja siirsi sen tehtävät neljään eri ministeriöön. Uusi sosiaalidemokraattien johtama hallitus on perustanut uudelleen ministeriön käsittelemään asunto- ja kaupunkisuunnittelua, erityisesti kaupunkikehitystä. Kuitenkaan paljon mitään ei ole tapahtunut viime aikoina, paitsi kaupunkikehityksessä.
Man ødelagde bostadspolitikken. Nu med den nye socialdemokratiske regering, der har man faktisk genoprettet et ministerium for bosteder og byudvikling.
Entä Ruotsi, missä 10 vuodessa 60-luvun puolivälistä alkaen onnistuttiin poistamaan asuntopula suurkaupungeistakin ja painamaan vuokrataso asuntojen laadun ja määrän avulla siedettäväksi? Dosentti Seppo Isotalo.
Se on mahtava aika, jolloin ihan rakentamalla riittävästi ja pitämällä ne rakennuskustannukset todellisina, että niitä ei päästetty karkaamaan, vaikka oli hyvin paljon rahaa käytettävissä, niin tällöin saatiin aikaiseksi semmoinen tilanne, että vuonna 1975 Ruotsin asuntomarkkina tuli tasapainossa. 65 oli ollut aika pahat epätasapainot, vuokrasäännöstelyt. Kaikki ne voitiin poistaa vuoteen 75 mennessä. Se oli se jakso, mutta siitä eteenpäin sitten niin Ruotsikin jo hylkäsi tämmöisen, mä sanoisin tieteellisen asuntopolitiikan. Luovuttiin siitä, että asuntojen tuottamiseen ei pidä antaa subventioita. Siis se suuri idea on ollut, että asunnot tehdään kaikille. Niin rikkaille kuin köyhillekin, pienille perheille ja yksin asuville, mutta sitten autetaan erilaisia yhteiskuntaryhmiä, kilpailemaan näistä asunnoista. Ja tämä on se varsinainen ote. Yhteiskunta hoitaa sen suuren asuntotuotannon järjestämällä siihen rahavirrat ja toisaalta, mutta kuitenkin ilman subventioita. Ja tämä, ja sitten siihen, ketkä mihinkin asuntoon tulevat, niin se hoidetaan sitten asuntotuen avulla.
Jos mennään tuohon Ruotsiin edelleen, niin Ruotsissa tulivat nämä barnrikehyset, ne tuli 40-luvulla. Ja oliko se niin kuin tavallaan ensimmäinen tämmöinen asuntopoliittinen toimenpide?
Se oli tämmöinen hätätoimenpide, jos sanoisi niin. Sitä voisi vaikka verrata karjalaisten asuttamiseen. Kun 500 000 ihmistä Karjalasta muutti Suomeen, niin piti sitten saada asunnot jollakin, ja siihen nyt liittyy myöskin se, että se sidottiin maatalouteen, niin sai sitten myöskin maata vähän sen ympärillä. Ja nämä pienet köyhille lapsiperheille tarkoitetut asunnot, niin tuli semmoiseen hätätilanteeseen, joka aina syntyi sota-aikana. Kun vaikka Ruotsi sotinut, niin aika paljon meni resursseja siihen, ja miehiä oli paljon tuolla rajalla vahtimassa, että mistä nyt pahtaa tulla porukkaa.
Ja sitten kun tämä suuri hätä Ruotsissa meni ohi, niin sitten 50-luvulla niin lähdettiinkin jo kehittämään asuntojen kokoa ja asuntoja kaikille.
Niin periaatteessa silloin irrotettiin siis tämä köyhien ihmisten tukeminen asuntoasiassa ja varsinaisen asuntopolitiikan hoito, asuntotuotannon hoito. Siis se oli hyvin voimakkaasti niin kuin markkinoiden varassa, ja sitten on käytetty nämmöisiä verohuojennuksia, kaiken maailman kikkoja, mutta periaatteessa irrotettiin nämä kaksi asiaa toisistaan. Ruotsissa on hyvin tarkkoja tässä, että esimerkiksi ei koskaan ole alettu keskustella siitä, että lapsilisät olisi tuloista riippuvaisia, vaan se on sama summa kaikille rikkaille ja köyhille perheille. Ja tämä on hyvin taitava poliittinen veto, koska juuri tällä tavalla saadaan mukaan koko yhteiskunta. Ei pidä tehdä tämmöisiä asuntopoliittisia uudistuksia, jotka aiheuttaa vastakohtaisuuksia.
Tarvittiinko sitten siihen vielä vuokrasäännöstelyä?
Ei. Siinä se poistuu. Niin kuin. Toisaalta luotiin kyllä täällä semmoinen käyttöarvojärjestelmä, jonka tarkoituksena oli, että kun kaikki asunnot eivät olleet näitä asuntoyhtiöiden tekemiä, niin sitten yksityiset oli pakko noudattaa sitä samaa vuokratasoa, mikä oli näissä kunnantaloissa. Ja sitä varten keksittiin semmoinen termi, joka on ruotsiksi bruksvärdehyra, siis niin kuin jollain lailla niin kuin käytöstä lähtevä vuokra. Ja se on kyllä muodollisesti vieläkin voimassa, mutta tällä hetkellä siitä on tullut aivan kokonaan vuokrasäännöstelyinstrumentti. Siis täällä Tukholman keskustassa, jos nyt täällä jollakin lailla saisi vuokrattua ja saisi sitten jollain lailla sen sumplittua, niin sanotaan yksiöstä 15 000 olisi semmoinen normaali vuokra. Mutta tämä bruksvärdehyra siihen samaan yksiöön on 5 000. Siis täällä on hyvin raaka vuokrasäännöstely voimassa, joka juuri lähtee siitä, että tämä nämä vuokrat juuri niin kuin aina vuokrasäännöstely syntyy. Esimerkiksi Suomessa, kun oli 40-luvulla vuokrasäännöstely, niin vuokrat oli määrätty vuoden 1939 tasolle. Ja tässä tapahtui myöskin niin, että Ruotsissa 75 jälkeen niin unohdettiin tämä tapa, että asuntojen alkuvuokria voidaan pitää kurissa antamalla taloyhtiölle lisää lainaa. Se alettiinkin myöntää sinne valtion rahaa, siis oikein subventointirahaa. Ja tämä asia sitten jatkuu ihan 90-luvulle saakka, jolloin niistä subventioista tuli niin valtavia, että systeemi lopetettiin siihen paikkaan.
Mutta eikö tämä sitten saman tien, kun tämä subventiot lopetettiin, niin silloinhan asuntotuotanto sehän romahti.
70 000 12 000 loppu Ruotsin asuntotuotanto vuodesta 1991 vuoteen 1992.
Eli 58 000 asuntoa vähemmän tehtiin.
Siinä aivan naurettavasti. Ja sitten se jäi sinne 12 000. Se tässä merkillisintä on. Ja eikä se sieltä sitten vieläkään ole lähtenyt mihinkään liikkeelle. Vielä painaa päälle tämä vuokrasäännöstely. Kun vuokrasäännöstely antaa sen vuokratason, minkä vuokran voi periä. Ja ainoa avaus tähän on sitten, että rakennetaan osakeasuntoja. Mutta kun ne on Ruotsissa sillä lailla, ainakin nyt 90-luvulta lähtien, niin saatu semmoiseksi vähän niin kuin fuskuksi. Et sanotaan, että ei saa rakentaa osakeasuntoja. Ja kun täällä on sitten vuokra-asuntoja paljon vaihdettu omistusasuntoiksi, siis on yksinkertaisesti niin kuin maksettu pois aravalainat, niin kuin se Suomessa sanottaisiin, niin tätä kovasti paheksutaan. Siitä on yksi ministerikin saanut lähteä, kun hän vaan oli mukana siinä oman taloyhtiönsä yksityistämisessä.
Onko tämä niin sanottu tapaus Freivalds?
Freivalds. Ja ei hän mitään rikollista tehnyt, mutta hänen olisi pitänyt sitten jättää kokonaan se arvokas vuokra-asunto, joka hänellä oli Tukholman keskustassa. Jos hän halusi pitää sen, niin hän oli pakko mennä mukana siihen taloyhtiöön ja yksityistää se taloyhtiö. Ja siitä tuli semmoinen meteli, että hän joutui lähtemään.
Tässä kuitenkin koko ajan tulee taustalla se, että yhteiskunnan rooli asumisessa Ruotsissa on ollut aika suuri.
Kyllä. Joka puolella. Kyllä asuntopolitiikasta ja asuntotuotosta aina hölistään. Se on hyvin suosittu eduskuntakeskusteluaihe. Mutta niin kuin tutkijan kannalta niin jää tyhjä käteen. Hyvin lyhyt periodi. Ruotsissa noin 110 vuoden aikana tehtiin semmoista asuntopolitiikkaa, mikä on niin kuin verrattavissa esimerkiksi politiikkaan siinä suhteessa, kun palkoista määrätään. Niissä on omat systeeminsä ja aika fiksusti sitä tehdään tätä palkkaneuvotteluja. Täällä on niin hölmästi, että täällä on semmoinen vuokralaisten keskusliitto perustettu, jonka tehtävänä olisi mukaan samaa kuin ammattiyhdistysliikkeen. Mutta ei niillä ole mitään kompetenssia eikä mitään velvoitteita. Ne on kaikkein pahimpia vuokrien nostajia. Silloin kun vuokrat nostettiin täällä 90-luvulla huikeasti, silloin oli vuokralaisten keskusliitto kovasti mukana.
Kaikissa muissa Pohjoismaissa, paitsi Suomessa, asuntojonot oli saatu lyhenemään. Pisimmällä oltiin Ruotsissa, missä markkinat olivat siten tasapainossa, että kohtuuhintaisia omistus- ja vuokra-asuntoja oli riittävästi tarjolla. Kun tarjonta vastasi kysyntää, niin esimerkiksi vuokrataso säilyi kohtuullisena. Täyskäännöksen asunto- ja tukipolitiikassaan tehnyt Ruotsi ei ole enää edes Pohjolan tähti, vaan Norja on kirinyt. Jos mittarina käytetään asuntojen reaalihintakehitystä, niin siitä, kun asuntomarkkinat niin sanotusti vapautettiin, ovat Norja ja Suomi johtaneet hintakehitystä. Norjassa hinnat ovat lähes 7-kertaiset, Suomessa 6-kertaiset ja Ruotsissa sekä Tanskassa noin 5-kertaiset. Kaikissa Pohjoismaissa jatkuvasti nousevassa hintakehityksessä on ollut 2 lähes samanaikaista hintapiikkiä. Ensin 80-luvun lopussa ja seuraavan kerran vuosina 2004-2006. Kummankin hintapiikin jälkeen on tullut notkahdus. Tanskassa hintatason lasku on johtanut tuttuun ilmiöön. Kovan rahan omistusasuntoja jouduttiin vuokraamaan.
Og der er mange af de der bogstater, som var ikke-bogstater, men de nu bliver til hyresbogstater, som har forstørt.
Asuntorakentamisen korkeasuhdanteessa ennen kansallista ja kansainvälistä talouskriisiä valmistuneet hulpeat asunnot muun muassa Kööpenhaminan satamalueella eivät ole menneet kaupaksi, vaan nyttemmin niitä on alettu vuokrata.
Der liberaliserede man lånesystemet, og man gjorde det muligt, at optage lån uden afdrag. Afdragsfri lån i 10 år.
Muutokset, joita porvarihallitukset aikanaan tekivät, mahdollistivat, että asuntolainaa voi olla maksamatta 10 vuoden ajan. Korot vaihtelevat siten, että laina uusitaan vuosittain, jolloin korko muuttuu. Vuosina 2003-2007 oli edullista saada lainaa. Se johti siihen, että asuntojen hinnat räjähtivät. Tanska on se maa maailmassa, missä asuntojen hinnat ovat nousseet nopeiten.
Och dessa flexlån, de hade meget lav rente. Så när det så var avdragsfritt, så var det meget billigt att låna.
Sosiaaliset asuntoyhtiöt toimivat myös markkinaehtoisesti. mutta eivät voi saada halpoja lainoja, eivätkä myöskään flex-lainoja, joissa korko muuttuu. Lopputulos on, että niiden tuotanto on kalliimpaa. Tämä on johtanut sosiaalisten yhtiöiden markkina-aseman heikkenemiseen. Ne eivät kykene kilpailemaan, mikä on johtanut siihen, että viime vuosina on ollut hyvin vähän sosiaalista asuntotuotantoa.
Alltså finansiering av sociala bostäder är också marknadsfinansiering. Alltså det men de sociala bostadsselskaber, de kan inte få samma typ av billiga lån. De kan inte få avdragsfria lån och de kan inte få de så kallade flexlån med låg ränta. Så det har varit mycket dyrare att bygga allmänna bostäder och den allmänna sektorns konkurrenssituation är blivit förvärrad.
8-10 norrmän äger idag sin egen bolig. Det er resultatet av 60 års boligpolitikk, en politikk som likevel ikke har klart å avskaffe boligmangelen, som vi vet. I dag er det prisveksten som er det store problemet for alle som vil ta del i boligeierfesten. For 60 år siden så var det trangboddheten folk ville ut av.
Oslon yliopistossa asumista tutkiva Berit Nordahl sanoi, että varsinkaan Norjan suurimmissa kaupungeissa asuntotuotanto ei ole riittävä. Tämä selittää osin sen, että asuntohinnat ovat nousseet selvästi nopeammin kuin hintataso yleensä. Erityisen nopeasti asunnot ovat kallistuneet vuoden 2006 jälkeen, koska teorian mukaan kysyntä ja tarjonta eivät ole olleet tasapainossa.
Bigger cities in Norway that the population is increasing and the number of new starts is not increasing that much. We have graphs showing that the prices are very high and
asuntokannasta omistusasuntoja on 80% ja vuokra-asuntoja 20%. Pitää olla todella vähätuloinen tai jossakin elämisen vaikeuksissa oleva päästäkseen asumaan edulliseen vuokra-asuntoon. Sillä kunnallisia vuokra-asuntoja on vain 4% Norjan kaikista asunnoista.
Question. The housing policy is divided through really many different ministries. Of course, the main ministry is the Ministry of Regional and Local Affairs. I don't know exactly the name. Kommunal- och regionaldepartementet, it's called in Norway.
Asuntoasioiden hallinto on jaettu usealle eri taholle. Keskeinen ministeriö, jolle asuntoasiat kuuluvat, on kunta- ja alueministeriö. Sitten on valtion pitkistä asuntolainasta vastaava Husbanken, valtion talopankki. Asuntoveroasiat kuuluvat finanssiministeriön vastuulle ja suunnitteluun liittyvät asiat puolestaan ympäristöministeriölle. Kuvaavaa on, että asuntopolitiikan uudistamista varten laaditun niin sanotun vihreän kirjan valmistelu ja esittely on sekin ollut kahden ministeriön, kunta- ja alueministeriön sekä ympäristöministeriön tehtävänä.
If we really had a proper shortage, a shortage in the number of houses in total in the bigger urban areas, then the prices would not have been falling. They should not fall that steep.
Toisaalta ekonomistit eivät ole aivan samaa mieltä hintatekijöistä yhtenä asuntopulan syistä. Jos asuntopulaa, eli lukumääräisesti liian vähäistä uustuotantoa, todella olisi, niin hinnat nousisivat eivätkä laskisi suurissa kaupunkikeskuksissa. Vähäisen rakentamisen sijaan syytä pitäisi etsiä asukkaiden mieltymyksistä, halutusta elämäntyylistä tai keskustojen ilmeestä.
Hieman toisenlaisen näkökulman Norjan 2000-luvun asuntopolitiikkaan antaa Suomesta Norjaan muuttanut Jouni H. Karlsson. Hän on seurannut Oslon asuntomarkkinoita paikallisen Suomiseuran hallituksessa muun muassa puheenjohtajana. Puolisonsa kanssa Karlsson hankki omistusasunnon tarkan harkinnan ja etsinnän jälkeen vuosikymmenen alussa.
3 vuotta sitten ostettiin huoneesta.
Joo, mistä päin Osloa?
Se on 20 minuuttia niin kävelen ydinkeskustasta ja se on Sankthansauenin ja Iilan välimaastoa, sellainen alue kuin Alexander Sellansplass.
Onko siis sitten lähellä Holmenkollinia?
Ei, että sinne Holmenkollinille pitää mennä niin raitiovaunulla metrolla. Ja se taas on sitten joku puoli tuntia ainakin meiltä, että pitää matkustaa niin bussilla ja sitten vaihtaa niin metroa, että niin sinne on kuitenkin matkaa Holmenkollinille.
Joo, eli keskusta ja Holmenkollinin välissä.
Joo, voisi sanoa näin. Joo.
Onko tämmöinen asuntokaupan teko, oliko se vaikea?
No me etittiin asuntoa, niin no mun mielestä se oli pitkää, mutta se oli niin kuin siis kesä ja syksy. Ja niitä huoneistoja, mitä me jätettiin, niin tarjouspyyntö, niin me missattiin aika monta. Että niin me ei saatu
siis
sitä.
Mitä tuo tarkoittaa?
Siis joku muu teki paremman tarjouksen. Ja siis sitten se hintapyyntö, tai siis se, siis näiden meklareiden antama hinta, niin kun arvio siitä huoneistosta, niin täällä on nyt siis sillain, että niin, ihmiset haluaa sen asunnon, niin ne maksaa yli sitten virallisen hinnan. Ja me taas siitä annettiin aina se, niin kun, että mikä se hinta on. Et ehkä pikkasen yli, mutta ei niin kun haluttu liioitella. Mutta täällä siis niin, nyt on ollut niin, lehdissä tosi paljon, että täällä maksetaan siis kymmeniä tuhansia euroja tai jopa satoja tuhansia yli sen virallisen hinnan.
Eli ihmiset lähtee tarjouskilpailuun?
Joo. Ne haluaa siis saada sen huoneiston sitten, että niin, tai mökin tai talon, että niin minkä he on päättänyt saada, niin he on sitten valmiita myös maksamaan siitä.
Täällä elettiin 80-luvun lopulla, tai puolivälin jälkeen, aikamoista hintakuplaa asuntomarkkinoilla. Niin onko tämä sitten samantyyppinen? Mitenkä arvioisit?
Lehdet on kirjoitellut mahdollisesta asuntokuplasta. Ja esimerkiksi meidänkin tuon huoneiston arvo nyt 3 vuoden aikana, niin se on noussut niin 10 000 euroja tämän 3 vuoden niin kuin aikana. Että jos me nyt myytäisiin, me tehtäisiin aika hyvin voittoa. Asiantuntijat niin kuin pelkää ja odottaa ehkä niin jonkunnäköistä kuplaa taas sitten, että niin tämän hinta-asian takia, mutta sitten niin itse tällaisena tavallisena ihmisenä, niin mä en siihen kuplaan vielä usko, että niin Norjalla menee sen verran hyvin, että niin en itse siihen usko. Mun puolisolla oli jo oma yksiö, kun mä muutin tänne. Että hän omisti niin, oman yksiön Oslossa aikaisemmin. Kun vuokra-asuntojenkin hinnat täällä on niin 10-15 000 kruunua kuussa. Ja sit jos sä maksat niin kun, vuokraa noin paljon, sä saat samalla niin kun, hinnalla maksettua omaa pois, niin ei se vuokra-asunto siinä mielessä niin kun, ainakaan mun mielestä on niin kun, järkevä ratkaisu.
Norjan vuokra-asuntomarkkinat ovat kapeat, kuten Berit Nordahlkin kertoi, ja Carlsonin mukaan ajan myötä on selvästi halvempaa hankkia omistusasunto kuin jättäytyä vuokra-asunnon varaan. Tämän ovat esimerkiksi Ruotsin työttömyyttä pakoon Norjaan tulleet ruotsalaisnuoretkin joutuneet huomaamaan, kun kaksion vuokra on jaettu 5 tai 6 nuoren kesken.
Kun täällä ruotsalaiset nuoret muuttaa tänne tosi paljon, niin tämä vuokrataso on, niin se on ihan mahdoton niin kun yhdelle ihmiselle, niin ne asuu sitten niin sellaisissa monen hengen kommuuneissa. Että niin, mä oon kuullut, että jopa niin kun 5 henkeä saattaa asua niin jossain kaksiossa. Että ne sitten nukkuu makuuhuoneissa ja olohuoneissa ja näin poispäin.
Joka kertoo sitten sitä, että jonkinasteisia vuokra-asuntojonoja olisi.
Aivan varmasti, joo. Sen mä tiedän, että esimerkiksi Norjan ruotsiseura, tämä on niin tällainen niin kuin nuorille suunnattu, he järjestää niin tilapäismajoitusta ruotsalaisille omissa tiloissaan ja heidän kauttaan voi sitten etsiä töitä ja sitten niin, vuokra-asuntoja. Norjassa on eri alueilla eri verotukset ja esimerkiksi ihan noilla, niin kuin, jos puhutaan niin huippuvuodesta ja Finnmarkin alueella, niin he saa verohelpotuksia, että he maksaa niin kuin ihan minimaalista veroa valtiolle, koska niin Norjan valtio haluaa estää tämän muuttoliikkeen näihin suurkeskuksiin Norjassa. Et muistaakseni Oslo, Bergen ja Stavanger, niin me maksetaan sitä korkeinta verotusta.
Jag riving mot ry i dig hus dig sanerer för att rydde sig plats till dig flottaste bankbygg och försikringspalats.
Asuntopolitiikka on helppo asia, kun puhutaan asunnottomien määristä, esitetään vaatimuksia, muistetaan lapsiperheet, vanhukset ja erityisryhmät. Mutta kun Einar Böökin määritelmän mukaan otetaan huomioon myös maakysymys, omistusolot, rahamarkkinat, rakennuskustannukset, rakennusaineiden ja työn hinta, rakentamista ohjaava lainsäädäntö, vuokralaisten oikeudet tai yleinen asunolojen parantaminen, niin pian ollaankin tekemisissä suurten yhteiskunnallisten kysymysten kanssa. Niihin vastaamiseen ei riitä yksin raha, hurskas toive tai vetoaminen julkiseen valtaan. Entä virheistä oppiminen, kysyy kaupunkitutkija Kaarin Taipale.
Se mikä mua hämmästyttää tämmöisenä niin kuin vanhana rakennusalankin ja kaupunkirakentamisen ihmisenä, niin hämmästyttää, että miten on mahdollista, että näistä asuntokuplista ei ikinä opita. Vaan jos ajatellaan tätä Jenkeissä tapahtunutta Fannie Mae-katastrofia, jossa nimenomaan syydettiin varattomille ihmisille lainaa, jotta he saavat ostaa asuntoja, ja sitten tämä niin kuin asuntokupla puhkesi ja ihmiset jätetään aivan puille paljaille. Meillä oli tämä kahden asunnon loukkuun jätettiin ihmisiä parikymmentä vuotta sitten. Irlannissa oli kiinteistökupla, Espanjassa oli kiinteistökupla, Portugalissa oli kiinteistökupla. Siis aina tämä rahoitusmarkkinat niin kuin työntää sitä halpaa rahaa ja sitten niin kuin ajatellaan, että tämä kehitys ja kasvu ja arvonnousu ei ikinä lopu. Ja sitten se yhtäkkiä loppuu kuin seinään. Ja sitten niin kuin muu yhteiskunta joutuu siitä kärsimään ja tietenkin juuri ne heikoimmassa olevat ihmiset joutuu kaikkein eniten kärsimään, koska ne ovat ne, jotka siellä, joilla ei ole niitä vararahastoja, joilla ne tästä kahden asunnon tai monen asunnon loukusta pääsevät, joihin heidät on houkuteltu. Että siinä mielessä tämä oli pitkä vastaus siihen, että onko asuntopolitiikka, että sitä pitää tehdä niin kuin monella eri rintamalla.
Tämän pohjoismaista asuntopolitiikkaa käsittelevän sarjan seuraavissa osissa kysytään, kuinka asuntopolitiikkaa on tehty, miksi aikanaan upeat lähiöt ovat rapistuneet, segregoituneet ja ovatko pohjoismaiset asuinolot tasoittuneet. Vieläkö Suomessa asutaan ahtaimmin?
Komma in med några nya stora subventioner till boendet inte aktuellt idag med det ekonomiska läge vi har.
Ruotsin miljoonan asunnon ohjelma oli saatu kutakuinkin valmiiksi, kun porvarit voittivat vaalit syksyllä 1976 ja asuntoministeriksi kauneimmaksi maailmassa kuvattu nimitettiin kansanpuolueen Birgit Friggebo. Hän oli tuore ja sympaattinen vaihtoehto.
Jostain on tullut sellainen sanonta vastaan, että hänellä oli pikkusen epäselvää se, että vaikuttaako korkotaso vuokratasoon.
Hänellä meni tämä päähän, tämä subventioiden käyttö niin, että hän katsoi, että subventiot täysin ratkaisevat se, millaisia vuokria peritään ihmisiltä. Ja hänellä niin kuin sumeni se, että niitä subventioita maksetaan korkojen alentamiseksi. Ja häneltä niin kuin lipsui tällä lailla, että korot on yksi asia ja vuokrat on eri asia. Se subventio sai niin suuren vaikutuksen siinä. Ja mä kirjoitin hänelle oikein käsinkirjoitetun kirjeen, jossa mä ilmoitin, että mä en sitten enää osallistu tähän asuntopolitiikan tekoon Ruotsissa. Jos me hylätään tämä, että koroilla ja asuntojen vuokrilla ei ole tekemistä toista kanssa, niin missä me sitten ollaan?
Vastasiko Friggebo koskaan?
Ei vastausta odotettukaan.